U prepunoj velikoj dvorani Kolarčeve narodne zadužbine u četvrtak veče 29. novembra predstavljeno je drugo dopunjeno izdanje knjige Patrijarha Pavla da nam budu jasnija neka pitanja naše vere koju je uredio arhijepiskop crnogorski mitropolit cetinsko-primorski Amfilohije. Trotomna knjiga sa oko 1200 stranica pojavila se u izdanju izdavačkog fonda Srpske pravoslavne crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Pokrovitelj ove promocije je Ministarstvo vera Republike Srbije. Pre 9 godina na istom mestu u istoj dvorani predstavljeno je prvo izdanje ove knjige namenjene kako vernicima, tako i sveštenicima i episkopima. O knjizi Patrijarha Pavla govorili su arhijepiskop Amfilohije, profesor Dimitrije Stefanović i književnik i akademik Matija Bečković. U programu je učestvovao muški hor Svetog Serafima Crkve Svete Trojice u Zemunu. Delovi iz knjige Patrijarha Pavla čitao je glumac Gojko Šantić. Program je počeo delom intervjua koji je Patrijarh Pavle dao novinarki Marini Rajević-Savić u emisiji Kad anđeli spavaju, koja je prikazana na velikom video bimu. Iako je Patrijarh Pavle nastojao da se u svojoj knjizi predstavi kao skroman tumač naše vere, kako reče na promociji arhijepiskop Amfilohije, reči u prvorazrednom naučnom tekstu koji ga predstavlja kao pravog naučnika koji je prethodno pohodio mnoge manastirske biblioteke. U knjigu je unosio i svoje iskustvo. Predstavio se kao istinski naučnik bez preteranog moralizma svojstvenog crkvenim ljudima. Ti njegovi odgovori su dragocenost našeg bogoslovja, je tražio više od sebe nego od drugih, pa je svojim životom u jednom burnom vremenu podsjećao na patrijarha Jefrema. Knjiga Patrijarha Pavla, kako reče profesor Dimitrije Stefanović, pružajući odgovore na 178 pitanja, predstavlja prostranu riznicu znanja proisteklog iz Patrijarhovog redovnog bogosluženja, kada se čita kao da se čita delo svetih otaca. Akademik Matija Bečković je podsjetio na to da svi Srbi, s obzirom na Patrijarhovo zdravlje, strepe od sutrašnjeg dana. Samo se toga dana ne boji Patrijarh Pavle. Ispričao je i jedan detalj. Kad su se sinoć otpraštali od patrijarha, koga su posjetili u bolničkoj sobi, on je iznemoglom rukom zakrstio vazduh, ostavljajući iza pokreta krst u vazduhu. Niko u naše vreme nije govorio tiše, a da se tako čuo daleko. Bečković je podsjetio da je pre 9 godina govorio na ovom istom mestu o prvom izdanju ove knjige, kojom se patrijarh Pavle predstavio kao značajan pisac srpskog jezika. Na kraju je pročitao i svoju novu pesmu o patrijarhu Pavlu.